Matthew chapter 7. Di Jesus menanari, wuta aya ni yumbu u brau te undoin di brau fu undin wayo. Eti god oi nunga e brau fu undu. Nunga e wuta yumbu u brau rin kentenink fue grisin ben undin ken, te otiwo god nunga e muna fu grinesin bendu. Di nunga e wuta aya yumbu fue gri fu wen yet te ken fu grine e god nunga e oi nio ya. Fwaka nink nu yumbo tinanji naman derarfe ye uken te muk gudo, furi nyumo bidi yumbui nun on rarfe ye uken te gudo segi. Nyumo bidi yumbui nun derarfe ye u, tari fwaka nink nun on naman de nikwari, nu yeru, nge tinanji woju nun derarfe ye uken te kitawi. Nu uti ne tewiken. Nyumo bidi nun on derarfe ye uken te tatwe frea, e nu ogene rargat, Muti tenanji wujud naman derarfe ye uken te tatwe. Nunga e yumbu yuan ken te nyombu wen yuri waya o. Eti nyombu tena nunga e muna rutu o. Ti nunga e metanyi funde me wara rasa waya o. Eti ni nyinga ruo. Yumbu ning fenga wan teri watari. Meri witin teri waand. Ngimra bat wand teri ngim bimwa. Te fugri. Wita baga yumbo riteri nink fengurind kente riteri ya. Di wita yumbo roond nink meri ritin kente roond ya. Di wita ririso nink ngimarao fe batmand kente ngim bimanya. Furi nunga ikin iri, non yumi bret nink fengundig, di niki wet iri nyank bi. Mu wo iri umo nink ki fengundig, di ki oe gati nink bi. Tetu is egi. Nga e wita u baga bre u ye, furi nga e yumbo o ye watari wo wen ye ne wamb. Fugribu nga e ne wamb. Nu yi wamb nasken ni witi tue ni fengundig, teri ni yumbo o ken nengye. Yumbo ur baga wita aya nga e nde fu ren nink wariken, fugrine e nga e muna ni nde fu wen. Want ven ni Moses nink law di prophet ni simbamand ken want fate anet tuine. Ngimrao kwandi tenink e nunga e warwo. Furi ngimrao wasefe ofu ken teni yumbui nganye. Di ngim muna oan nganye yumbui. Fugribu wute tende segine nyingirre rso ye tuwe. Wute nganye baga ni tende nyingirre rso. Furi wute nginga ni yuon fu fas kente efe tende rasonink, teri nin ngimara wo kwandi fe ofu raso. Te etende wute rasoken ni buid komorif, wute ere ere ne ni te etende raso. Jesus ni muna simbana nari, Prophet wando ikin, tenink e yenga wao yuon. Ni nyombui dabuken sip sip chongo marangu ikin fugri. Dini sip-sip nde tumo mundo e sip-sip matrsenink. Ni mandi kente nunga e wand wute oli. Furi ninde nefe nunga e fwam mwa wandi e unjimufu unink. Ni yumbo urafwe ye yembe mndin kente wand. Dine wamb wute oye o wute wando ikin. Wute wany yi sara mndin fe uri yi fu yeru mafsegi. Di sanyi yi sari tebrege fe uri yi fu yeru mafsegi. Nyumo ogiken ni yi ogiyerre. Di nyumo breuken ni yi breuyerre. Nyumo nyamb kreken fe nyumo yi breuken uri yi tu iseki. Di nyumo breukeseken fe muna fugrine. Nyumo yi yuanken uri yi tu iseki. Nyumo baga ni yi yuanken uri yi segiken. Ni dmawo wasefe me marruo namb. Teken fugrine, nunga e ni yumbu ur breu te wundom, di ne wamb, ni wute godin de fu ne matewi simbe man ken segi. Eti nunga e fugrine wambwari, nunga e nge yumbu fu undig ken ten ninkne e godin de sanambu was tuwi, furi te tuwi segi. Wuti iri ni nge wi wam nasken ni nariken yembe te yembindin, teri ni god ndes nambu nasken tuwi. Oti wo god ni wute baga irnawa kentende fai, di wute nganye baga e nganin kiriri. Yumbwe, ben nun di nyamfe prophet kan wan simba bad, Die nunde njamfe wut ubra uyemu ken fat bedin. Die nunde njamfe be yumbo ur greye yembe bedin. Tende fai, die ngeni fugrisen begedin. Ngen ga in ege busegi. Nunga i kringwo. Nunga i yumbo ubra uyembe ndinye. Jesus ni mana wan simbanan. Wute nge wan dven urutungo. Die nge kariken fugri nefu ren kente. Ni wuti ne yuon ye resaken fugri. Wuti ne yuon ye resaken, ni wuti iri wet yumbui fe tende ba jembendig kad fugri. Wia yumbui wundi, wia nimenase, di nyumari yumbui naga, wan bagane rindi baj chocheriv, furi baj pomvri no seki. Baj teken wet yumbui tamu masken te baj rit nasa, buni pomvri no kentu iseki. Furi wuti iri ninga nink wan dven nutungu segia, Teni wuti iri ne gaberindigye, ni baj wia jiji fe ne yembendig kenfugri. Wia yumbui wundi, wia nimanasa, di nyumari yumbui naga, wan bagane rindi di baj te chochirif, teri baj te pombrino naga, di baj te anene bino naga. Jesus ni wand ven simbanan fure, wita bagane wand ben nenken ten nink ne kumorimb. Te fugri, Jesus ni wandananken, te niken wute Moses ni glaw wute bemenken, ni wandamanken fugri seki. Ni wandanantken te wute rutungu ne kumorimb, diriri wuti nen ni gre ana wandanand.